neatliekama saruna.
Neatliekamās sarunas viesi mums šeit ir sagaidīti, un tas ir diriģents Valdis Butans un saksofonists Aigars Raumanis. Sveicināti!
Labvakar!
Sveiki!
Šobdien jūs varēs klausītāji dzirdēt, bet vaigās skatīt un dzirdēt, ko jūs un spēlējat un kā jūs to darat. To visu varēs darīt piekdien, lielajā piekdienā, 7:00 vakarā Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, bet varbūt vēl Valdi ātri jāpasaka, ka šodien ir iespēja arī orķestri Rīga dzirdēt tieši šodien, jau tradicionāli 25. martā, un tas būs Rīgas domā un Mocarta rekvējums.
Jā. Ir Mocarta rekvējums, diriģents šoreiz ir Jurģis Cābulis ar brīnišķīgo Rīgas Doma kurskolas kori un ar Avi Sol, tā kā, un ar brīnišķīgiem solistiem. Vēl var paspēt 7:00 vakarā, visi gaidīti, kas labprāt šo te darbu vēlas vēlreiz baudīt Rīgas Domā.
7:00 vakarā, tātad pusotra stunda klausītāju rīcībā, bet mēs šodien uzmanības priekšplānā liksim piekdienas koncertu, un tur arī skaisti Latvijas pirmatskaņojumi, un tur orķestris Rīgas sastapsies ar Rīgas saksofonu kvartetu. Aigar, kas šobrīd ir jāsaprot ar Rīgas saksofonu kvartetu? Man šķiet, ka tur tomēr vajadzētu lieku reizi atgādināt, kas tad sevi sauc par Rīgas saksofonu kvartetu 2024. gada martā.
Jā, Rīgas saksofonu kvartetā šobrīd 4 forši saksofonisti, tātad es spēlēšu soprānu saksofonu, Rudolfs Pēteris Rubenis ar altu saksofonu, Ainars Šablauskis, mūsu ilgadējākais kvartetu biedrs uz tenora saksofonu, un Baiba Tilhena ar baritonu saksofonu.
Un šķiet, ka ir tādi opusi, kas Rīgas saksofonu kvartetam ceļo laikam līdzi, lai kas arī nespēlētu, jo tajā piekdienas koncertā jūs arī nokļūsiet ar tiem kolektīviem, kas jau suminājuši un turpina suminēt Rihardu Dubru viņas jubilejās, ar viņiem gan Reinis Zariņš, gan koris Latvija, gan arī Rīgas doma jauktais koris un Ērģelnieks Aigars Reinis un kas tikai vēlne, bet tā kompozīcija, ko Rīgas saksofonu kvartets jau ir spēlējis no Riharda Dubras Daļeredes, ir kura?
Lux Aterna, kas arī ir rakstīts Rīgas saksofonu kvartetam, 2003. Gadā pirmatskaņots, un zīmē, ka Ainars Šablauskis ir vienīgais no oriģinālā sastāva, kurš viņa ir pirmatskaņojis, bet man savukārt tā būs pirmā reize, kad es atskaņoju šo skaņdarbu, un Baiba un Rudolfs jau daudzkārt to ir darījuši.
Sava veida debija.
Jā, debija mans pirmatskaņojums.
Bet Luksa Tērna mūžīgā gaisma, šī tēma Rihardam Dubram ir ļoti tuva, tā būs tā pati 2003. Gada redakcija.
Jā.
Tur nebūs nekas mainīts.
Jā, tā arī ir ļoti populāra pasaulē, ir daudz ierakstu, un to mēs arī atskaņosim.
Un ar to jau arī jūs nebeigsiet daudzināt Rihardu Dubru, ja mēs varam ticēt relīzē, tad būs arī kāds skaindarbs, kas pirmatskaņots 2012. Gadā un radīts kādam Amerikas pūtēja simfoniskajiem orķestrim un Rihards Dubram pūtēja orķestris un opusa Dāģa apasionāto.
Jā, tieši tā. Viens no tādiem retajiem darbiem pūtēja orķestrim, ko Rihards Dubra ir sarakstījis, viņam ir vēl ļoti pavisam nedaudz īstenībā tieši pūtēju orķestriem un šo te adagio appassionato man izdevās kaut kad no viņa notis dabūt un nedaudz arī pielāgot, jo tas amerikāņu orķestris bija ļoti lielā sastāvā. Mēs ar Rihardu Dubru vienojāmies, ka mēs bišķi sašaurinām to instrumentāciju, bet principā nu, mūsu skaitam atbilstoši, mūsu sastāvam atbilstoši, bet nu, protams, ka tur viss forma un viss tās muzikālās idejas ir saglabātas un viņš ir ļoti tāds, kā jau Rihardi Dubras muzika, viņa ir ļoti piemērota tieši baznīcas akustikai un ar tādu pacelājošu, gaišu vēstījumu, es teiktu, jā.
Un tas galvenais tēlu, jeb tēmas loks, vai tur ir arī kādas pavadrindas no paša autora?
Nē, viņš nemīl īstenībā, cik es ar viņu esmu kontaktējies, viņš nemīl ļoti daudz runāt par savu mūziku. Viņam patīk, ka tā mūzika runā pati par sevi, un tā viņš arī, mēs esam vēl vairākas, nu, vairākas reizes šo skaņdarbu atskaņojis, viņš vienkārši, nu, viņš saka, tā mūzika tāda ir, spēlējiet, un viņi saka priekšā. Bet, nu, jā, nu, saku vienīgais, ko es varu pateikt par to mūziku Adagio appassionato, viņš ir lēns, lēns temps, tādā ziņā labi, piemērots Rīgas doma akustikai, bet tajā pat laikā tas lēnums nenozīmē, ka viņš ir gurdens vai gauss, viņš ir ļoti piepildīts, ļoti ekspresīvs skaņdarbs un ar dažādām īstenībā nokrāsām. Sākot no ļoti intīmas un beidzot ar tādu eksaltētu un piepildīt tā, ka piepildi visu baznīcas velvju akustiku.
Aigar, un kā to piepildīto skanējumu panākt, tad, ja ir viss orķestra sastāvs, tā ir viena lieta, bet tad, ja jūs esat tikai četri saksofoni, jo Rihards Dubra, tās ir lielās elpas, tās ir lielās līnijas, tur tādas lielas pauzes nemaz nav paredzētas, lai tas plūdums nepārtrūks, un vismaz dziedātāji saka, ka nav viegli, lai cik tas varbūt tā vienkārši neizklausītos, bet tur ir jāpacīnās.
Jā, es piekrītu dziedātājiem, ka tie lēnie tempi nav ļoti viegli, bet tieši man šie tā dziedāšana ir arī atslēga Rihards Dubras mūzikā, jo tomēr saksofona kvartets tas jau arī ir kā koris, soprāns, alts, tenors, baritons un viss tā daudzbalsīgam korāļu faktūra arī palīdz. Viņa pati baznīcā dabiski skan un tur nav jācenšas, lai viņa piepildītu akustiku. Un, protams, tādā proporcionālā stāvoklī pret orķestri mēs būsim tāds intīmāks skatījums, noteikti tāds iekšup vērstāks un netik varonīgs un netik skaļš, jā.
Vai jūs arī paši spēlēsieties ar Rīgas doma akustiku vai tie meklējumi, kur stāvēt, kur atrasties, lai vislabāk salējas skaņas dažādās publikas vietās?
Jā, Jāņa baznīcā mēs domājam būt balkonā, ka koris to arī dara dievkalpojumos. Jā, tāda mums ir tā ideja, kur mēs izmēģināsim dienu pirms koncertu, vai tas tiešām strādā, ka orķestis priekšā spēlē, mēs viņiem atbildam augšā un tad jau jāskatās, kā tas viss darbosies.
Jā, šis koncerts ir Svētā Jāņa baznīcā un šodien orķestrs Rīga un Mocerta mūzikā ir Rīgas domā. Tātad, jā, galvenais ir uz pareizo baznīcu jādodas, bet būs ne tikai Riharda Dubras mūzika, būs arī tas jau manis minētais Latvijas pirmatskaņojums un tā būs Deivida Maslankas kompozīcija koncerts saksofonu kvartetam un pūtēju orķestrim vai vienam saksofonam, jo tur skatoties būs tomēr četri, ja?
Saksofonu kvartetam un pūtēju instrumentu ansamblim. Es pat teiktu, viņš, nu, Amerikā tur bišķi sīkāk klasificē, kas ir symphonic band vai wind symphony vai wind ensemble. Šis ir wind ensemble variants, tātad pūtēju ansamblim ar saksofonu kvartetu.
Un Deivids Maslanka ir komponists, kas daudz ir rakstījis tieši pūtējiem. Viņš ir amerikāņu komponists, poļu izcelsmes, vismaz tādas ziņas var atrast tīmekļa bagātīgajā informatīvajā piedāvājumā, bet Aigar, mēs varbūt varam pateikt klausītājiem priekšā atrodas planšete, kur ir daudz kas sarakstīts, un es domāju, ka tas nav darāmo darbu saraksts, kas jāveic vēl pēc klasikas intervijas, vai tur ir papildus ziņas par šiem te atskaņojamajiem opusiem un komponistiem?
Jā, es piektišu, ka Deivids Maslanka ir daudz rakstījis pūtējiem, un es personīgi jau divus kvartetus atskaņoju solo. Un šis koncerts ļoti apjomīgs, tātad gandrīz pusstunda mūzikas, un tas centrālais, kā viņš ir būvējis to skandarbu, ir tas Concerto Grosso, kas ir baroka, tad ir instrumentu ansamblu solisti, un tad viņi reizēm iznāk priekšplānā, reizēm pievienojas orķestra skanējumam. Bet tīri tematiski, tomēr tās ir lieldienas, un tur ir ļoti daudz atsaucis uz Johann Sebastian Bach mūziku un uz kristīgo korālu, un viņš pat ir izmantojis divas melodijas tajā visā.
Tā kā citautus, jā, īstus.
Īstus divas korāļus. Ir angliski nosaukumi, bet latviski es nezinu, kāds ir tas īstais teksts korāļiem. Un varbūt tas arī ir tas tā uzbūve, arī ir tas lieldienu vēstījums, kur sākumā pirmās divas daļas ir tādas meklējošas, mierīgas ar tiem dziedājumiem, tad mēs saksofonu kvartets nodzied, tad orķestrs atbild ar to dziedājumu, tad mēs savienojamies kopā, un ir tāds pārdoms, un beigās tad ir tāda spēcīga, gan arī deiska virzība uz gaismu, uz gaišo pēc visām šim ciešana laika. Jā.
Tad tas cerību apliecinājums būs jau lielajā piekdienā.
Tā mēs esam tādā kopīgā laikā esam to ieplānojuši. Jā, tādā. Jā.
Un iniciators, kāpēc vajag atskaņot Deividu Maslanku, ir kurš no jums abiem?
Laikam būs mana vaina, kā orķestra Rīga mākslinieckam vadītājiem domājot par programmām. Es vēl no savas puses par Deivida Maslanka Maslankas mūziku varētu piebilst tādu raksturojumu, ka mēs viņu arī, viņa mūziku neatskaņojam Latvijā, nu, tieši pirmo reizi šis te būs pirmā skaņojums, bet pirms tam mēs jau esam atskaņojuši ar Eriku Kiršveldu un ar Anetu Toču, jau bija tāds skaņdarbs pirms vairākiem gadiem, O Earth, O Stars, ak zemi, ak zvaigznes, kas viņam arī, viņam tā mūzikas valoda, es teiktu, līdzīgi kā varbūt mūsu Pēteram Vaskam vai Igauņu Arvo Pertam, viņam ir ļoti tāda izkristalizējusies muzikālā valoda, savs rokraksts atrasts, kas ļoti sakņojas tieši tā kā, jau tikai minēts garīgajā mūzikā un korāļos, un Baha mūzikas ieteikumi tu noteikti var saklausīt vai atsaucis uz Baha mūziku, tā nav kopēšana, bet tas ir tāds atsaucis. Un arī šis te korāļu faktors, kas ir viņa mūzikā, viņš pats ļoti daudz to izmanto, un viņš saka, tas korāls nav tādā ziņā izmantots kā tāds ne tikai reliģiskās, jeb garīgās mūzikas kodos, bet tas ir kā tāds sūklis, kas ir uzsūcis no sevis, nu būtībā mūzikas tādu spēku pirmsākums, tāds klasiskās mūzikas pirmsākums, un viņš ļoti, ļoti dziļi šos te korāļu mūziku sevi ir absorbējis, integrējis tā, ka viņš saka, tā jau būtībā ir mana mūzikas valoda, un kas balstās tajās saknēs, viņš ir sazumējies ar šo te senatni, un līdz ar to tur tiešām ir, viņa mūzika jau tādos pāris vārdos jāraksturo, nu jebkuru mūziku, ko es esmu no viņa dzirdējis vai atskaņojis arī kopā ar orķestru, tā ir tāda ļoti, ļoti iešana dziļumā, tiešām tāda meditatīva pārdoma par dažādām tēmām, tāpat laikā ir arī ļoti ekspresīvi mirkļi, piemēram, kā tas varbūt arī būs šī koncerta trešajā daļā, jo šis te, ko mēs atskaņosim, ir trīsdaļīgs koncerts, un tur ir arī tādi, tiešām tādi dzīves svinēšanas, arī uzvaras pār nāvi svinēšanas mirkļi, kas sasaistās ar šo te lielās piekdienas un ar pēc tam lieldienu vēstījumu, tā kā man liekas, atkal vēl viens ļoti veiksmīgs, man liekas, Deivida Maslanka mūzikas paraugs, tāpēc, ka bieži negadās, ka tieši pūtēja orķestram, viņš tiešām daudz ir arī rakstījis pūtēja sastāviem un dažādiem sastāviem kopā ar pūtējiem, ar solistiem un tā tālāk, ka viņš ir tik ļoti nu, tāds saudabīgs, ar ļoti savu rokrakstu, dziļš un tāds meditatīvi pārdomas, vēstošs un arī dzīvi apliecinošs.
Un kādi ir šie koncerta ceļi pasaulē, cik bieži saksofonisti tam ķeras klāt, vai tur ir arī tāda augstākā tehniskā meistarība nepieciešama?
Tur ir tehniskas grūtības, tas ir skaidrs, un nu, mūsu platnuma gradus viņš nav bieži atskaņots, tāpēc arī būs pirmā skaņojums Latvijā, un cik es zinu, tad arī Igaunijā Lietuvā viņš nav atskaņots, un lai gan Amerikā ir vairākas reizes viņš izskanējis, bet jā, mēs esam ilgi gatavojušies, tehniskās grūtības atrisinājuši, līdz ar to tas nebūs tāds tehnisks izaicinājums tieši koncertdienā.
Jo mēģinājumi jau notiek, un tā kopīgā saspēlēšanās sāksies.
Mēģinājumi sāksies ar rīt.
Šodien Mocerta rekviems, pirms jā. Tam jums arī vēl bija festivāla Windstream atklāšanas koncerts.
Jā,
un jums
esam
ir tagad
tādā vāvers ritenī bišķi
24/7.
Jā, jo šogad ir sakritis tā, ka tā pavasara iestāšanās, ar ko būtībā vienmēr arī iezīmējas Windstream sākums, ir ļoti nu, saspiests laiks līdz lieldienām. Tiešām ļoti maz to nedēļu. Citus gadus sakrīt tā, ka tur ir vismaz divas vai trīs nedēļas vairāk. Un šogad ir tas īsākais variants iespējamais, tā kā mēs tiešām esam no vienas programmas otrā, no dienas uz dienu un no programmas uz programmu, tā kā es, nu, zināmā mērā esmu pateicīgs un arī tādā nu, labā nozīmē abrīnoja mūsu orķestra mūziķus, kas ir nepārtrauktā skrējienā no vienas programmas un ļoti grūtas programmas un arī nespēlētas programmas uz nākamo, tā kā cepuri nost viņiem.
Bet jūs, protams, esat neapšaubāmi trenēti un rūdīti, kā Rīgas saksofonu kvartets, tā arī orķestris Rīga, bet ja es neko nejaucu, tad būs piekdienas koncertā vēl ceturtais opus, kas orķestrim gan ir jau pazīstams, gan labi un Bārnsa, Čānsa, Elēģija.
Jā, tā arī ir tāda, es teiktu, ļoti laba. Labi instrumentēta, ļoti specifiski mērķēta tieši pūtēju orķestrim amerikāņu komponistu mūzika, kas, kas arī ir nu, piemērot baznīcas spēlēšanai, un tā ir tāda elēģija, arī tādas nu, intīmas pārdomas un arī tāda, tāda nesteidzīga rāma muzikālā valoda, kas, kas papildinās šo te kopīgo programmu.
Un tur būs tikai orķestris Rīga?
Tas ir tikai orķestris skaņdarbs, jā.
Vai pārskatāmā nākotnē atkal tiksieties ar Rīgas saksofonu kvartetu?
Nu, pagaidām tādi ļoti konkrēti plāni nav iezīmēti, bet katrā ziņā es to neizslēdzu. Man, man turpat tās nav noslēpums, ka viena no Rīgas saksofonu kvarteta kolēģiem sēž arī manā kabinetā. Ir mana kolēģa arī orķestri Rīga, tā ir Baiba Tilhena, kas atbild arī par... par visādām citām lietām tieši orķestrī, un, un, un tā kā, jā, ja būs kas, kāda laba ideja vai kāds labs iemesls atkal kopā spēlēt, kāpēc ne, es tikai priecāšos.
Vajadzīgi tikai droši vien vēlēšanās, jauka, skaista, interesanta Latvijā neatskaņota partitūra vai kāds pasūtinājums, un tad jau jūsu ceļ atkal droši vien krustosies, vai ne?
Cerēsim, jā.
Bet kā var nokļūt piekdienu Svētā Jāņa baznīcā šajā tā koncertā, kurā Riharda Dubras un divu amerikāņu autoru darbi? Tur šķiet, ka bija jāparūpējas par ielūgumiem pirms tam.
Jā, tur ir ielūgumi, kas ir bezmaksas, bet tie, pie tiem ir jāpiesakās. Tā informācija ir atrodama noteikti mūsu orķestra mājaslapā, orķestras Rīga. Meklējam internetā, noteikti atradīsiet, un visa informācija tur ir pieejama, tie ir tehniski, kā tikt pie šiem ielūgumiem, vai kā vajadzēja tikt, es pat neesmu izsakojis, vai jau tas, tas termiņš, kad, kad pieteikšanās bija sākusies, jau, gan jau, ka ir jau sākusies.
Ir sākusies no 22. Marta, un mēs ļoti ceram, ka
līdz ar
to būs...
varbūt, ka vēl tur ir kāda iespēja, ja nav izņemti visi bezmaksas ielūgumi, tad varbūt, ka vēl ir iespēja painteresēties, jā.
Nu, jebkurā gadījumā mēs, protams, novēlam, lai mūziķiem nākas skatīties pārpildītā baznīcā, lai tur tiešām visas klausītāja vietas ir aizņemtas, vai bija kaut kas tāds, ko es nepaprasīju, bet jūs vēlētos pateikt?
Nē, nu, varbūt, ja mēs nu, to sarunu noslēdzot, sākām no Vinstrīma atklāšanas, un tagad esam nonākuši līdz šodienai Mocēta rekvējumam Rīgas domā, un, un, un Lielajā piekdienā, tad varbūt divos vārdos vēl, ka mēs ar orķestri šo te Vinstrīma festivālu noslēgsim 12. aprīlī, un tas būs arī tas grandios koncerts priekš mums ar, ar, arī ar jaundarbiem, kas Latvijā nav skanējuši, un tas ir Parīzes iedvesmoti ar, ar tādu ļoti pieprasītu un brīnišķīgu solisti no Francijas, Adelaide Ferrier, un, un viņi tiešām tāda ļoti, ļoti ļoti strauju karjeru veido un sadarbojas ar vadošiem orķestriem visā pasaulē, Eiropā, un tā kā tas mums būs arī liels notikums, un mēs viņu ļoti gaidām.
Un no sākums izvēlēts Parīzes. Parīzes iedvesmotie,
jā,
tas raisa interesi.
Saistībā ar, ar, ar visu Parīzes nu, aktualitāti šogad, jo nu, gal būs arī olimpiādi, un, un arī un arī muzika ir veidota un programma ir veidota tā, ka kaut kāda sakars katram skaņdarbam ar Parīzi ir, nu, piemēram, amerikāns Parīze vai, 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 vai franču komponistas jaundarbs un tā tālāk. Un Ida Gotkovski ir šī franču komponista vai arī franču, franču solista. Un, respektīvi, katram skaņdarbam ir kāda sakne ar, ar, ar Parīzi. Un, un arī vēl pa vidam, pirms, pirms šī te noslēguma mēs arī otrajās lieldienās priecēsim ģimenes ar bērniem. Tas ir, šī gadījumā, tas ir koncerts Ziemeļblāzmas kultūras pilī, un tas ir mūsu atkal brās sastāvs ar Kristianu Kalvi, kurš tikko kā brīnišķīgs solists nospēlēja atklāšanā, un tagad viņš kā jau programmas veidotājs un vadītājs kopā ar Raita Zapacki gaidīs ģimenes ar bērniem tieši 1. aprīlī.
Aigar, un kas Rīgas saksofonu kvartetu iedvesmos Parīze vai kas cits?
Mūs iedvesmo noteikti sadarbības, un tad mums tuvākās sadarbības ir ar aktieriem Raimonds Ām un Līgu Zeļģi, ar kori Kamēr, ar čelisti Māru Botmani un akordeonistu Artūru Noviku. Datumu daudz, tāpēc visus nesaukšu, neviens neatcerēsies, bet noteikti mūsu mājaslapā un Facebook lapā var atrast visus datumus.
Un noteikti var piezīmēt savu piezīmi blociņu jau pilnu, kad ir Rīgas saksofonu kvartets, kad ir orķestris Rīga un pirmā tikšanās tātad jau šo piekdienu Rīgas svētā Jāņa baznīcā. Paldies Aigaram Raumanim, paldies Valdim Butānam.